वाहे गुरु। वाहे गुरु। साहिब जी दंडौत बंधन अनेक बार सर्व कला संरथ दोलनते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ कृपा करो दीन के दाते मेरा गुण अवगण ना विचारो को माटी का क्या तोपे स्वामी माटी का क्या तोपे स्वामी मानस की गति यही मानस की गति यही हमें अवगुण भरे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखे बिखका माया मोह परम पै पूले सुतदारा स्यों प्रीति लगाई एक उत्तम पंच सुनयो गुरु संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की एक अरदास पाठ कीरत की गुर राम दास राखो शरणाई इको अंकार सब्ज प्रसाद आसा महला चौथा छंत कर चौथा तन तन साहिब श्री गुरु रामदास सोढ़ी सुनता हर अमृत पिन्ने लोयना मन प्रेम नाराम रज मन राम कसवती लाया कंचन सोविन्ना गुरमुख रंग चझूलिया मेरा मन तनो पिन्ना जनानक मुसक चकौलिया सब जन्म तन तन्ना जनानक मुसक चकौलिया
एक ओंकार सतनाम करता पुरुख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह पहंग प्रसाद आसा महला पहला ਵਾਰ ਸਲੋਕਾ ਨਾਲ ਸਲੋਕ ਵੀ ਮਹਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਲਿਖੇ ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾ ਜੇ ਕੀ ਸੁਣੀ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬਲਹਾਰ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦੇਵਹਾਣੀ ਸਦਵਾ ਜਿਨ ਮਾਣਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਨ ਲਾਗੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਲਾ ਹੈ ਸੁਰ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰਬਿਨ ਹੋਰ ਅੰਧਾਰ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚਿਤਨੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ ਛੁੱਟੇ ਤਿਲ ਵਾੜ ਜਿਉਂ ਸੁਨੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤ ਕੀਤੇ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋ ਨਾਹ ਫਲੀਏ ਫੁਲੀਏ ਬੱਪਣੇ ਪੀ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸੁਆਹ ਪੌੜੀਆਂ ਪਿੰਨੇ ਆ ਸੱਜ ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਲ ਸਜਿਏ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ਦਤਕ ਤਯਾ ਕੂੰ ਤੁਸ ਦੇਵੈ ਕਰੈ ਪਸਾਉ ਤੁ ਜਾਣੋ ਸਭ ਸੈ ਦੇਲੈ ਸੈ ਜਿੰਦ ਕਵਾਉ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ਡਿਠੋ ਚਾਉ
ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਓ ਦੁਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀ ਕਰਾ ਸਿਨ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ ਤੁਸ ਦੇਵੈ ਕਰੇ ਪਸਾਓ ਤੂੰ ਜਾਣੋ ਹੀ ਸਭ ਸੇ ਦੇ ਲੈ ਸੇ ਜਿੰਦ ਗਵਾਓ ਕਰਾ ਸਿਨ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਕਰਾ ਸਿਨ ਡਿਠੋ ਚਾਓ
ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਅਣੀਆ ਨੇ ਅਣੀਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਲਾਗੇ ਤੇਰ ਤੇਰਮ ਕੇ ਸੋ ਜਾਣੇ ਜਰੀਆ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਆਖੀਏ ਮਰ ਜੀਵ ਮਰੀਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰ ਹਰ ਜਗ ਜੁਤਰ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋ ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਨੇ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਮਰਸਾ ਦੀਬਾਣ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੱਚੇ ਤਦਾ ਖਿਲ ਕਰੋੜ ਸੱਚੇ ਸਤਾਣ ਸੱਚੇ ਸਬਜੋਰ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸੱਚੀ ਸਲਾਹ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਸਚਾਇਨ ਸੱਚ ਜੋ ਮਰ ਜੰਮੈ ਸੋ ਕਚ ਨ ਕਚ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵੱਡੀ ਵੱਡੇ ਜੋ ਵਟਾਨਾ ਵੱਡੀ ਵੱਡੇ ਜੋ ਸਤਿਆਉ ਵੱਡੀ ਵੱਡੇ ਜੋ ਨਿਚਲ ਥਾਉ ਵੱਡੀ ਵੱਡੇ ਜਾਣੇ ਆਲਾ ਵੱਡੀ ਵੱਡੇ ਬੁੱਝ ਸਪਾਓ ਵੱਡੀ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਪੁੱਛਣ ਦਾਤ ਵੱਡੀ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਕਾ ਨਾ ਕਥਨੀ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਕਰਣਾ ਸਰਬ ਰਜਾਈ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲੈ ਇਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ
ਇਕ ਨਾ ਪਾਣ ਕਲ ਇਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਇਕ ਆਥ ਨਾ ਜਪ ਜੇ ਕਿਸਿਆਣੇ ਰਾਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਏ ਜਪ ਆਪ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸ ਪੌੜੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਇ ਕੈ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਾਲਿਆ ਕ ਸੱਚੇ ਸੁਖ ਨਿਗੜੈ ਚੁਣ ਅੱਖ ਕਢੇ ਜਜ ਮਾਲਿਆ ਖਾਨ ਪੈਨ ਪੂੜਿਆਰ ਮੂੰਹ ਕਾਲੈ ਦੋ ਜਿਤ ਚਾਲਿਆ ਤਿਨਾਰ ਤਿਸ ਜਿਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸਿਠਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਰੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ ਮਿਲ ਗੋਵਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਪੁਰੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਭਗਤ ਇੱਕ ਮੰਗਾ ਮੇਰਾ मन तन शब्द विवसिया जब अनेक तरंगा मिल संत जना हर पाया नानक सत्संगा मिल संत जना हर पाया हर पाया।
स्वरूप महला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फरे जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडाणी विस्माद धरती विस्माद पानी विस्माद साल लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भूख विस्माद भोग विस्माद सिप्त विस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद राह विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजूर वेख विडाण रहा विस्माद नानक पूजन पूरे भाग मिला पहला
कुदरत सर कुदरत सुनिया कुदरत पौष्टिक सर कुदरत पाता लिया काशी कुदरत सर्व आकार कुदरत वेदना के बाद कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर्व प्यार कुदरत जाति जिंसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान अभिमान कुदरत पौन पानी बसंतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत तू कादर करता पत नाए पाक नानक हुक्मै अंदर वेखै वरतै ताको ताक पौड़ी अपने भोग कै होए पस मड़ पौड़ सिदाया वड्डा हो दुनियादार गल संगल कत चलाया दिकण की तुवाचिया बहले खा कर समझाया थाना हो पाऊंगे हूं सुने क्या रवाया मन अंधे जन्म गवाया जन्म गवाया जन्म गवाया दीन दयाल सुन बेनती हर पग हर राया राम राजे मांगो शरण हर नाम की हर हर मुख पाया भगत वचन हर दिल है हर लाज रखाया जन नानक शरणागति हर नाम तराया नाम तराया।
श्लोक महला पहला पै विच कौन वह सवाओ पै विच ले लग दरिया पै विच निकड़े विकार पै विच धरती दबी पहार पै विच पै सिर भार पै विच राजा धर्म द्वार पै विच सूरज पै विच चंद को पुरी चलत नंत पै विच सिद्ध सुनाद पै विच आडाने आकाश पै विच जोत महाबल सूर पै विच आवे जावे पूर सगलिया भो लिखिया सिरले नानक निरभउ निरंकार सचेत महला पहला
नानक निरभउ निरंकार होर के तेरा मवाल कितियां कन कहानियां कितें वेद विचार किते नचे मंगते गिमुन पूरे ताल बाजारी बाजार में आए कडे बाजार गावे राज रानिया बोले आल पताल लक क्या के मुद्रे लक क्या के हार जित तन पाई नानका सितन हो वै चार ज्ञान ना गली तुंडिये कथना कड़ा सार कर्म मिले ता पाईए होर हिकमत हुकम खुआर पौड़ नदित रज अपनी ता नदरे सतगुर पाए जबत जब परमिया ता सतगुर शब्द सुना सब गुजे बुला का को नहीं सब सुनो लोक सबाए सब मिले सच पाया जिन विच हो आप गवाया जिन सचो सच बुझाया सच बुझाया सच बुझाया।
ਆਪਣੀ ਤਨ ਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹ ਜੀਉ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਵਨਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸੁਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਸੋ ਗੁਰ ਤੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸੋ ਗੁਰ ਤੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ
सज्जन लद्दा राम राजे
कंचन काया कोटगढ़ विच हर हर सिद्धा हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन विखा कृपागढ़ हर पाया नानक रस सिखा
गोपियां पहरकन गोपाल गहने पौन पानी बैसंतर जम सूरज अवतार सगली धरती माल धन वतन सृजन जान नारद मुसे ज्ञान हुनी हाय गया जमकाल महला पहला
वायन चल नचन गुर पैर हरायन कर सिर उदरावा चाटा पाए वेख लोक से कर जाए रोटियां कान पूरे ताल आप पछाड़े तत्ती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरपो निरंकार सतनाम जगत या सग जहान सेवक सेवे कर्म चढ़ाओ पिनी रंजना मन चाओ सिखे सिखिया गुरु विचार नदी कम लंगाए पार कोलू चखा चक्की चक थालवारों ने बहुत अनंत
लाटू मां धाणियां गाहा पंकी पौंदे आले नसाहा सुवे चाड़ पहाईये जंत नान पौंदे आ गणतरांत
बंधन बंध पवाय से पे अति मचे सबको नच नच हसे चले सरोय उड़ना जाए सिद्ध ना हो नचण कुदण मन का चाओ नान जिन मन पाओ तिना मन पाओ फौड़ ना ते अंधकार है नरक न जाइए जी की सत सुधा देखा जाए आख गवाइए जरूर चंगा अपना कर पुन हो नीच सदाइए जे जवाना पर है जरवेश करे दी आइए को रह ना परिये पाइए परिये पाइए परिये
देखा जे आप गवाई है जे लोड़ है चंगा अपना कर पुन्नु नीच सदाई है जे जरवाना पर हरे जरवेश करें दी आई है हो रहे ना पर ये पाई है हो रहे ना पर ये पाई है
पंच दशावा नित कड़ी मुंद जो बन बाले राम राजे
सिखरियत पट पट करे विचार बंदे से जे पहुंच बंदी वेखण को दीदार हिंदू सलाही सलाहन दर्शन रूपपार तीर्थ नाल अर्चा पूजा अग्रवास बेकार जोगी सुन त्यावन जे तेल अपनाम करतार सुख मूर्त ना निरंजन काया काकार सतिया मन सुन तो उपजे देने के विचार दे दे मंगह सहसा गुणा सो करे संसार चोरा जा रहा तै कुड़े आरा खारा बावे कार एक हुंदा खा चले था इतना फेकाई कार जल थल जिया पुरिया लोआ आकारा का ओए जिया कहे से तू है जान है तरा भे तेरी सार नानक भक्ता पुरसलाड़ सच ना मैदार सदा आनंद रह धराती गुणवंतिया पाशार महला पहला
मिट्टी मुसलमान की तेड़ा पे कुम्हार कर कांडे अटा किया जल्दी करे पुकार जल जल रोवे बपड़ी चढ़ चढ़ पवेंगे यार नानक जिन करते कारण किया सो जाने कर तार पौड़ी बिन सतगुर के न पाओ बिन सतगुर किन्हें ना पाया सब विच आप रखियो कर प्रगट आख सुना सतगुर मेरे सदा मुख है जिन विच हो मोह चुकाया इतन विचार है जिन सचे सोचित लाया जग जीवन दाता पाया दाता पाया दाता
आप रखियो कर प्रगट आप सुनाया सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विचों मोह चुकाया उत्तम यह विचार है जिन सच्चे स्यों चितलाया जग जीवन दाता पाया जग जीवन दाता पाया
गुरमुख प्यारे आए मिले मैं चिर विच ने राम राजे मेरा मन तन बहुत पैरा गया
सत्यार पूर्यार हों विच पापन विचार हों विच नरसर गवतार हों विच सह विच रोवे हों विच परियां हों विच तोवे हों विच जाती जिनसी खोवे हों विच मूर्ख हों विच सियाणा मोख मुक्ति सार न जाना हों विच माया हों विच छाया हों मैं कर कर जंत पाया हों मैं बुझे तादर सुझे ज्ञान विहुणा कथक लुझे नानक हुक्म लिखिए ने
दीर्घ रोग है दारू पिसमाही कृपा कर जे अपने ता गुर का शब्द समाही नानक कहे सुनो जन हो इत संजम दुख जाए पौड़ सचित संदुख सचो सच पाया उन्हें मन तन रखियो कर सो प्रेत धर्म कमाया उन्हें दुनिया तो बंदना अन्न पानी थोड़ा खाया तुम बख्श अगला नित देवे चढ़े सवाया बड़े आई बड़ा पाया बड़ा पाया बड़ा पाया अमृत पिन दे होरी अमृत गुरु राम राजे जिना गुरबाणी मन पाया अमृत छक छक गुरु तुखे हर पाया चुके तक तक हर जन हर हर हो
श्लोक पहला पहला पुरखा बिरखा तीर्था तटा मेगा खेता दीपालवा मंडला खंडावर फंडा अंड जय जेर जित जा खानी सित जा सुन जाने नानका श्राम जनता नान जंत पाए कैसे माले सबना जिन करते करना किया चिंता भे कर लीता सो करता चिंता करे जिन पाया जग तिस जोहारी स्वस्थ तिस तिस दीबान अपग नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या तक महला पहला
लख ने किया चंगाइया लख न प्रवान लख लख पतीता सहज जोग बेबान लख सुटन संग्राम रण में छुटे प्राण लख सुटी लग जान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखा आवन जान नानक मती मिथिया कर्म सचानी सांत पौड़ सच सच जिन सचो सच वरताया जिस जित मिले सच तातनी सच कमाए सदगुण ने सच पाया जिनके हृदय सच वसाया मूर्ख सच न जानी मन मुखी जन्म गवाया बिच दुनिया काहे आया काहे आया काहे
पौड़ी सच्चा साहिब एक तू जिन सचो सच वरताया जिस तू दे तिस मिले सच ता तिन्नी सच कमाया सतगुर मिले सच पाया जिनके हृदय सच वसाया मूर्ख सच न जान नहीं मन मुखी जन्म गवाया बिच दुनिया काहे आया बिच दुनिया काहे आया।
सत्संगत शरण तुम्हारी सत्संगत शरण तुम्हारी माधो सत्संगत शरण तुम्हारी हमें आवे गुण तुम्हें उपकारी हमें आवे गुण तुम्हें उपकारी माधो सत्संगत शरण तुम्हारी सत्संगत शरण तुम्हारी हमें आवे गुण तुम्हें उपकारी हमें आवे गुण तुम्हें उपकारी माधव सत्संगत शरण तुम्हारी सत्संगत शरण तुम्हारी संगत शरण तुम्हारी सत्संगत शरण तुम्हारी शरण तुम्हारी हमें अब गुण तुम उपकारी हमें अब गुण तुम उपकारी हमें अब गुण तुम उपकारी महला चौथा हर अमत भगत भंडार है गुर सतगुर पास राम रज गुर सतगुर सचा छाव है सिख दे हर रास तन तन बन जारा बढ़त है हो सवास जन नानक गुर तिन पाया जिगुर लिखत लिखस जन नानक गुर तिन पाया
श्लोक महला पहला पटपट गड्डी लगी है पटपट पही है साथ पटपट बेड़ी पाई है पटपट गड्डी है खात पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आर जा पढ़िए जेते सास नानक लेखक गल पुरहो मैं चखना चाचू ला पहला
लिख लिख पढ़िया ते तकड़िया बो ती पव्या ते तो लव्या बो पे किया दही दुख दिया सहवे जिया अपना किया अन्न ना खाया सास गवाया बोध पाया दूजा पाया बस्तना प्यारे एनिस करे मोल विगुता क्यों जागे गुर बिन सूता पगो पिताना अपना किया कमाना अलमल खाई सिर चाई पाए मूर्खन दे पत गवाए विणना में कि थाई न पाई रह बेबाणी मड़ी मसानी अंध न जाने फिर पछताने सतगुर पेटे सो सुख पाए हर का नाम मन मसाए नानक नजर करे सो पाए आस अंधे से ते नहीं केवल हाँ मैं शब्द जलाए पौड़े भगत मन पावे दर सोहन तीरथ गांदे नानक मावा हरे दर टोना लहने कांदे कमुना बुझे अपना अनहोंदा आप बनाए दे हो टाढ़ी कनीच जात और उत्तर जात सदाएं दे इन मंगा
ਇੱਕ ਮੂਲ ਨਾ ਬੁੱਝਣ ਆਪਣਾ ਨਹਾਉਂਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏਂਦੇ ਹਾਂ ਢਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤ ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏਂਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਜੇ ਤੁਝੇ ਧਿਆਏਂਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਜੇ ਤੁਝੇ ਧਿਆਏਂਦੇ
ਸੱਚਾ ਹੋ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਤਣੀ सब जग बन जारा राम राजे सत पांडे तुम्हें साजया विच वस्त हर थारा जो पावे पांडे विच वसा निकले क्या ते करे बेचारा नानक को हर बख्शिया हर भगत भंडारा भंडारा
श्लोक महला पहला कुर राजा कुर प्रजा कुर सब संसार कुर मंडप कुर वाणी कुर बैसनहार कुर सेना कुर रूपा कुर पहनहार कुर काया कुर कपड़ कुर रूप पार कुर मिया कुर बीबी खप होए खार कुर कुड़ै निह लगा विसरिया करतार किस नाल की जय दोस्ती सब जग चलनहार कुर मीठा कुर माख्यो कुर डोबे पूर नानक वखाण बेनती कुल बाज कोड़ो कुर भला पहला
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੀ ਜਾਰੀ ਦੇ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਪੂਰ ਕੀ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਕਰੇ ਅੱਛਾ ਚੋਏ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੀ ਜਾਂ ਸੱਚ ਤੇਰੇ ਪਿਆ ਨਾਉ ਤੁਮ ਰਸੀ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੁਖ ਦੁਆਰੀ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੀ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਓ ਧਰਤੀ ਕਾਇਆ ਸਾਜ ਕੈ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕਰਤਾ ਬੀਓ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੇ ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੇ ਕੇ ਕਿਸ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੀ ਜਾਂ ਆਤਮ ਤੀਤ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੈਰਾ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚ ਸਭ ਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੈ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਦਾਨ ਰਤਨੀ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਐ ਕੂੜਾ ਰਲ ਛੱਡੀਐ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲਖ ਪਿਆਈਐ ਫਤਿਹ ਪਾਈਐ ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇ ਵਿਤਨੇ ਸਵਾਮੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅਪਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਲਾਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹਸ ਅਧਾਰੋ ਹਮ ਮੂਰਖ ਕੁਛ ਨਾ
ਸ਼ਰਮ ਪਾਵਤਨ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਜਿਰ ਪੈ ਕੂੜੇ ਸੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਭ ਪਾਪ ਜੋ ਰਾਜਾ ਮਤਾ ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰ ਕਾਮ ਨੇ ਸਭ ਪੁੱਛੀਏ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀ ਅੰਧੀ ਰਹੀ ਗਿਆਨ ਮੁਨੀ ਪਾਏ ਪਰੇ ਮੁਰਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜਾ ਵਾਵੇ ਰੂਪ ਕਰੇ ਸਿੰਗਾਰ ਉੱਚੇ ਕੁੱਕ ਹੈ ਵਾਜਾ ਵਾਵੇ ਜੋ ਦਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ ਹਿਕਮਤ ਹੋ ਜਤ ਸੰਜੇ ਕਰੇ ਪਿਆ ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਾ ਵਾਵੇ ਮੰਗੇ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਜਤੀ ਸਦਾ ਵੈ ਜੁਕ ਨ ਜਾਣੇ ਛੱਡ ਵਹਿ ਘਰ ਬਾਰ ਸਭ ਕਾ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਪਤ ਪਰਵਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤੁਲਿਆ ਜਪ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਧੀ ਸੁਵਿਚ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਵੇਖੇ ਸੋਏ ਸਭ ਨੇ ਛਾਲਾ ਮਾਰੀਆ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋਹੋ
ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਿਉ ਨਵੇਂ ਜਿਨ ਕੀ ਲਿਖੇ ਪਤ ਪਵੇ ਚੰਗੇ ਸੇ ਤੇ ਪੜ ਤੁਰ ਕਰਨ ਜਿਨਾ ਕੁੱਤ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤਿਨੇ ਖਸਮ ਤੇ ਆਇਆ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖੁਦ ਵੇਖੀ ਜਗ ਤੇ ਪਾਇਆ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਮੇਲੇ ਇੱਕ ਆਪ ਹੋ ਤੂੰ ਦੇਖ ਆਇਆ ਜਿਤ ਪਤ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਧ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਚ ਸਮਾਇਆ ਸਚ ਸਮਾਇਆ ਸਚ
ਜਿਉਂ
ਪਾਵੇ ਤਿਉਂ ਰਾਖ ਲੈ ਹਮ ਸਰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਮ ਕੁਲ ਵਿਗਾੜੇ ਦਿਨ ਸਰਾਤ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾ ਸਮਝਾਏ ਜਨ नानक दास हर कांडिया हर पैज
बलहारी कुदरत वसिया तेरा तरा जाई लख्या रहा जात मह जो जोत मह जाता अकलकला भरपूर रहा तू सच्चा साहेब सुखसवाले जिन कीती सो पार पया पहुनान करते पिया बाता जो कुछ करना सुकर रहा महला दूजा
जोग सदन क्या सदन बेसदन ब्राह्मण कत्री सदन सु सदन शुद्ध सदन प्राकृत है सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने पे नानक ताका दास है सोए निरंजन देव महला दूजा
ये कृष्णं सर्व देवा देव दवाता आत्मा आत्मा बास देवस जे को जाने पे नानक ताका दास है सोए निरंजन देव महला पहला
कुंभे बदा जल रहे जल बिन कुंभ ना हो ज्ञान का बदा मन रहे गुरु बिन ज्ञान न हो पौड़ी पड़ा हो ग्रहांगी साधन मारिये जह खाले का गणा देवे हो नाव पचारिये ऐसी कला नक जित दरगाह गया हरिये पढ़िया ते ओमिया विचार अगे विचारिये मोह चले अगे मारिए अगे मारी अगे मारिए
ओड़ी पड़िया हुए गुणेगा तो मिसाद न मारिए जी हा काले कालना ते वे होना उपचारिए ऐसी कला न खेडिए जिन दरगे गया हारिए पड़िया ते ओ मियां विचार अगे विचारिए मुंह चले सो अगे मारिए मुंह चले सो अगे मारिए
गुरु जी के दर्शन को बल जाओ गुरु जी के दर्शन को बल जाओ जप जप जीवा सतगुरु नाम जप जप जीवा सतगुरु नाम गुरु जी के दर्शन को बल जाओ गुरु जी के दर्शन को बल जाओ जप जप जीवा सतगुरु नाम जप जप जीवा सतगुरु नाम गुरु जी के दर्शन को बल जाओ गुरु जी के दर्शन को बल जाओ
जा
जप जप जीवा सतगुर ना, जप जप जीवा सतगुर ना, गुरु जी के दर्शन को बल जा, गुरु जी के दर्शन को बल जा। सतगुर ना, जप जप जीवा सतगुर ना, गुरु जी के दर्शन को बल जा, गुरु जी के दर्शन को बल जा।
दर्शन को बल जा।
जप जप जीवा सतगुर नाम, जप जप जीवा सतगुर नाम, गुरु जी के दर्शन को बल जाओ, गुरु जी के दर्शन को बल जाओ, संत तुर पाये वड पागे,
संत तुर पाये वड पागे,
संत तुर पाये वड पागे, तत हर सुन लागी, नानक गुरु पे तत हर सुन लागी, गुरु जी के दर्शन को बल जाओ, गुरु जी के दर्शन को बल जाओ, दर्शन को बल जाओ, दर्शन को बल जाओ, गुरु जी के दर्शन को बल जाओ, गुरु जी के दर्शन को बल जाओ।
ਸਤ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ 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 ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਮਾਨ, ਨਿਜ ਨਿਧਾਨ ਸਾਚ ਜਾਨ, ਮੰਤਰ ਇਹ ਨਿਸਬਾਸਰ ਹੋਏ ਕਲਿਆਣ, ਲਹਿ ਪਰਮ ਗਤ ਜਿਓ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਜਨ ਜਨ ਸਿਉ ਛਾੜ ਦੋ, ਹਉਮੈ ਕਾ ਫੰਦ ਕਾਟ, ਹਉਮੈ ਕਾ ਫੰਦ ਕਾਟ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਰਤ ਜਿਓ, ਦੇਹ ਚਿਤ ਵਿਲਾਸ ਜਗਤ ਇਹੋ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਦਾ ਸਿਓ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਕਰ ਮਤ ਜੀਓ ਨਾਮ ਸਾਰ ਹੀਏ ਤਾਰ ਤਜ ਵਿਕਾਰ ਮਨ ਗਿਆਨੰਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਤਿ ਜੀਓ ਸੇਵਕ ਕਾ ਭਰਪੂਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਸਦਕਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਕਹਿ ਨ ਸਕੇ ਕੋ ਤੂੰ ਕਦਕਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸਨ ਸਿਰੇ ਤੇ ਅਗਣਤ ਤਿਨ ਕੋ ਮੋਹ ਭਇਆ ਮਨ ਮਨਕਾ ਚੌਰਾਸੀ ਲੱਖ ਜੋਨ ਉਪਾਈ ਰਿਜਕ ਦੀਆ ਸਭ ਹੂੰ ਕੋ ਤਦਕਾ ਸੇਵਕਾ ਭਰਪੂਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਸਦਕਾ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਾਬਨਾ ਤਮਾਸਾ ਆਪੇ ਹੱਸੈ ਆਪ ਹੀ ਜਿਦਵੈ ਆਪੇ ਚੰਦ ਸੂਰ ਪਰਗਾਸਾ ਆਪੇ ਜਲ ਆਪੇ ਥਲ ਥਮਨ ਆਪੇ ਗਿਆ ਘਟ ਘਟ ਵਾਸਾ ਆਪੇ ਨਰ ਆਪੇ ਫੁਨਾਰੀ ਆਪੇ ਸਾਰ ਆਪ ਹੀ ਪਾਸਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਗਤ ਸਭਾ ਵਿਚਾਰੋ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਾਬਨਾ ਤਮਾਸਾ ਕੀਆ ਖੇਲ ਬੜ ਮੇਲ ਤਮਾਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸਭ ਰਚਨਾ ਤੂੰ ਜਲ ਥਲ ਗਗਨ ਪਿਆਲ ਪੂਰਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਜਾਂਕੇ ਬਜਰਾ ਮਨ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਾਦਕ ਰੁਦਰਾਦਕ ਕਾਲ ਕੋ ਕਾਲ ਨਿਰੰਜਨ ਜਜਨਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਈਏ ਪਰਮਾਰਥ ਸਤਸੰਗਤ ਸੇਤੀ ਮਨ ਖਜਨਾ ਕੀਆ ਖੇਲ ਮਡ ਮੇਲ ਤਮਾਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸਭ ਰਚਨਾ ਅਗਮਨ ਅਨੰਤ ਅਨਾਦ ਆਦ ਜਿਸ ਕੋਈ ਨ ਜਾਣੈ ਸ਼ਿਵ ਪਰੰਤ ਤਾ ਧਿਆਨ ਨਿਤਾ ਜਿਸ ਭੇਦ ਬਖਾਨੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਵੈਰ ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰ ਕੋਈ ਭੰਜਨ ਗਣ ਸਮਾਧ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਨ ਜਾਗਿਓ ਜਨ ਮਥੁਰਾ ਰਸਨਾ ਰਸਾਏ ਸ੍ਰੀ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਚਿਤ
ਸਮਾਰਨ ਕਾ ਹੁਣ ਧਰਮ ਤੁਜਾ ਫਹਿਰੰਤ ਸਦਾ ਆਗ ਪੁੰਜ ਤਰੰਗ ਨਿਵਾਰਨ ਕਾ ਮਥੁਰਾ ਜਨ ਜਾਨ ਕਹੀ ਜੀ ਸਾਚ ਸੋ ਔਰ ਕਸ਼ੁਸ਼ਨਾ ਵਿਚਾਰਨ ਕਾ ਹਰ ਨਾਮ ਬੋਹਿਤ ਬੜੋ ਕਲਮੈ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਸੰਤ ਹੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸੰਗ ਸੋ ਰੰਗ ਰਤ ਜਸ ਗਾਵਤ ਹੈ ਭਰਿਓ ਧਰਨੀ ਧਰ ਆਪ ਰਹੇ ਨਿਵਤਾਰ ਨਾ ਧਾਤ ਹੈ ਮਥੁਰਾ ਭਨ ਭਾਗ ਭਲੇ ਉਨਕੇ ਮਨ ਇੱਛਤ ਹੀ ਫਲ ਪਾਵਤ ਹੈ ਰਾਵ ਕੇ ਸੁਤ ਕੋ ਤਿਨ ਪ੍ਰਾਥ ਕਹਾ ਜੋ ਚਰਨ ਗੁਰੂ ਚਿਤ ਲਾਵਤ ਹੈ
ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਸੁਦਾ ਭਰਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ ਤਰੰਗ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਨਿਆਗਰ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਅਥਾ ਅਤਬਟ ਸੋ ਭਰ ਸਦਾ ਸਭ ਬਿਦਰਤ ਨਾਗਰ ਸੰਤ ਮਰਾਲ ਕਰੇ ਕੰਤੂਹਲ ਤਿਨ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਿਓ ਦੁਖ ਕਾਗਰ ਕਲ ਯੁਗ ਦੁਰਤ ਦੂਰ ਕਰਵੇ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਸਗਲ ਸੁਖ ਸਾਗਰ
ਜਾਂ ਕੋ ਮਨ ਧਿਆਨ ਧਰੇ ਫਿਰ ਤੋ ਸਗਲ ਯੁਗ ਕਬ ਹਮ ਕੋ ਪਾਵੇ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕੋ ਵੇਦ ਬਾਣੀ ਸਹਿਤ ਬਿਰੰਚ ਜਸ ਗਾਵੈ ਜਾਂ ਕੋ ਸ਼ਿਵ ਮਨ ਗਹਿ ਨਾ ਤਜਾਤ ਕਵਿਲਾਸ ਕਹੋ ਜਾਂ ਕੋ ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਸਿਧ ਸਾਧਕ ਅਨੇਕ ਤਪ ਜਟਾ ਜੂਟ ਪੇਖ ਕੀਏ ਫਿਰ ਤੇ ਉਦਾਸ ਕਹੋ ਸੋ ਤਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਭਾਏ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਜੀ ਨਾਮ ਕੀ ਵਡਾਈ ਦਈ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹੋ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਧਿਆਨ ਅੰਤਰਗਤ ਤੇਜ ਪੁੰਜ ਤਿਉਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਗਾਸੇ ਦੇਖਤ ਦਰਸ਼ ਪਟਕ ਪ੍ਰਮ ਭਜਤ ਦੁਖ ਪਰ ਹਾਰ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਬਿਗਾਸੇ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਦਾ ਅਤ ਲੋਭਿਤ ਅਲ ਸਮੁਜੋ ਕੁਸਮ ਸਵਾਸੇ ਬੇਦਮਾਨ ਗੁਰ ਆਪ ਥਪਿਓ ਥਿਰ ਸਾਚੋ ਤਖਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ
ਤਾਰਿਓ ਸੰਸਾਰ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮੋਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦਿਓ ਸਮਰੱਥ ਫੁਨ ਕੀਰਤ ਵੰਤ ਸਦਾ ਸੁਖ ਸੰਪਤ ਰੇਦਰ ਸਿੱਧ ਛੋਟੇ ਸਾਥ ਦਾਨ ਬੜਾ ਅਤਵੰਤ ਮਹਾਬਲ ਸੇਵਕ ਦਾਸ ਕਹਿਓ ਇਹੋ ਤਥ ਤਾਹੇ ਕਹਾ ਪਰਵਾਹ ਕਹੂੰਗੀ ਜਾ ਕੇ ਬਸੀਸ ਧਰਿਓ ਗੁਰ ਹੱਥ
ਤੀਨ ਭਵਨ ਭਰਪੂਰਿਓ ਸੋਈ ਆਪਨ ਸਰਸ ਕੀਓ ਨਾ ਜਗਤ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਪਾਇਓ ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਓ ਪਾਇਓ ਨਹੀਂ ਅੰਤ ਸੁਰੇ ਅਸੁਰੇ ਨਰ ਗਨ ਗੰਧਰ ਖੋਜੰਤ ਫਿਰੇ ਅਬਨਾਸੀ ਅਚਲ ਅਯੋਨੀ ਸੰਭੋ ਪੁਰਖੋਤਮ ਅਪਾਰ ਪਰੇ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਸਦਾ ਸੋਈ ਸਰਬ ਜੀ ਮਨ ਤੇ ਆਇਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜੈ ਓ ਜੈ ਜਗ ਮਹਿ ਤੇ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ
ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਕਰੀ ਇੱਕ ਮਨ ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਗੋਬਿੰਦ ਦਿਓ ਅੰਗਦ ਅਨੰਤ ਮੂਰਤ ਨਿਜ ਤਾਰੀ ਅਗਮ ਗਿਆਨ ਰਸ ਰਸਿਓ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕਰਤਾਰ ਕੀਓ ਵਸ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਰ ਧਿਆਇਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜਯੋ ਜੈ ਜਗਮੈ ਤੈ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜਯੋ ਜੈ ਜਗਮੈ ਤੈ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ
ਨਾਰਦ ਤ੍ਰੂਪ ਰਹਿਰਾਦ ਸੁਦਾਮਾ ਪੁੱਬ ਭਗਤ ਹਰ ਕੇ ਜੋਗਨਨ ਅਮਰੀਕ ਜੈ ਦੇਵ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਨਾਮਾ ਅਵਰ ਕਬੀਰ ਭਣਨ ਤਿਨਕੋ ਅਵਤਾਰ ਪਯੋ ਕਦ ਪਿੰਤਰ ਜਸ ਜਗਤਰ ਪਰਛਾਇਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੈਓ ਜੈ ਜਗਮੈ ਤੈ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ
ਕਰਮ ਕਰ ਤੋ ਦਰਸ ਪਰਸ ਪਾਰਸ ਸਾਰ ਬਲ ਪਾਠ ਜਸ ਗਾਇਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜੈਓ ਜੈ ਜਗਮੈ
ਸਤ ਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਨੈਣ ਕੇ ਤਿਮਰ ਮਿਟੈ ਖਿਨ ਜੈ ਸਤ ਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਜੈ ਸਤ ਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਜੀ ਕੀ ਤਪਤ ਮਿਟਾਵੈ ਜੈ ਸਤ ਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਰਿਦ ਸਿਧ ਨਾਮ ਨਿਧ ਪਾਵੈ ਸੋਈ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਬਲ ਪਾਨ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਤਨ ਤਨ ਕਰੋ ਜੈ ਸਤ ਗੁਰ ਲਗ ਪ੍ਰਭ ਪਾਈਐ ਸੋ ਸਤ ਗੁਰ ਸਿਮਰੋ ਨਰੋ
ਜਿਨ ਸਬਦ ਕਮਾਏ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਨਾ ਛੋਡਿਓ ਪਾਸ ਤਾਂ ਤੇ ਗੌਹਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਉਜਿਆਰ ਦੁੱਖ ਦਰਦਰ ਅੰਧਿਆਰ ਕੋ ਨਾਸ ਕਾਵ ਕੀਰਤ ਜੋ ਸੰਤ ਚਰਨ ਮੁੜ ਲਾਗੈ ਤਿਨ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜਮ ਕੋ ਨਹੀਂ ਤ੍ਰਾਸ ਜਿਵ ਅੰਗਦ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਿਵ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੈ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ
ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਓ ਨਿਸ ਬਸ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ ਤਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਗਨ ਭਾਏ ਪਉ ਮਨ ਹੈ ਕੁਮਲਿਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੁਵਾਸ ਧਰੂਪ ਹੈ ਰਾਜ ਕਬੀਰ ਤਲੋਚਨ ਨਾਮ ਲੈ ਤੁ ਜੋ ਜੋ ਪ੍ਰਗਾਸ ਜਿਹ ਪਿਖਤ ਅਤ ਹੋਏ ਰਹੱਸ ਮਨ ਸੋਈ ਸੰਤ ਸਹਾਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾਡ ਬਿਖੇ ਦਿਖਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਤੁਲੇ ਸੁਤ ਦਾ ਰਾਸ ਪ੍ਰੀਤ ਇਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ
ਪਾਪ ਕੀਰਤ ਕੀ ਰਾਮਦਾਸ ਰੱਖੋ ਸਰਨ
ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ
ਪਾਪ ਕੀਰਤ ਕੀ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਨਾਈ ਸੁਕਹੋ ਤਨ ਗੁਰ ਸੇਵਿਐ ਸਹਿਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾ ਹੋ ਪੁਤਖ ਸਾਮੰਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸਹ ਪੁਰਸਹ ਚਟੀ ਤੁਰ ਦਿੱਤੇ ਪਾਤ ਮਨ ਜਨਮ ਜਨਮ ਸਜਣ ਸਚਾ ਪਾਤ ਸਿਰਸਾ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬਹਿਠਿਆ ਸੂਰ ਸਵਨਾ ਸਜਣ ਸਚਾ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹਿਆ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਘਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੈਂ ਮਨ ਵੱਡੀ ਆਸ ਹਰੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਾ ਹਉ ਜਾਏ ਪੁੱਛ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੈ ਗੁਰ ਪੁੱਛ ਮਨ ਮੁਗਦ ਸਮਝਾਵਾ ਮੈਂ ਮਨ ਵੱਡੀ ਆਸ ਹਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਾ ਹਉ ਜਾਏ ਪੁੱਛੈ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੈ ਗੁਰ ਪੁੱਛ ਮਨ ਮੁਗਦ ਸਮਝਾਵੈ ਭੁੱਲਾ ਮਨ ਸਮਝੈ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨਦਰ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਸੋ ਹਰ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਏ ਹਉ ਸਭ ਵੇਸ ਕਰੀ ਪਿਰ ਕਾਰਣ ਜੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚੇ ਭਾਵੈ ਸੋ ਪਿਰ ਪਿਆਰਾ ਮੈਂ ਨਦਰ ਨਾ ਦੇਖੈ ਹਉ ਕਿਉਂ ਕਰ ਧੀਰਜ ਪਾਵੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸ਼ਿਗਾਰ ਸ਼ਿਗਾਰੀ ਸੋ ਪਿਰ ਰੱਤਾ ਮੇਰਾ ਅਵਰ ਨਾਨਕ ਧਨ 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 ਸੁਹਾਗਣ जिन पिर रावेड़ा सच सवर हो जाए पुछा सुहाग सुहागन तुसी क्यों पिर पायड़ा प्रभ मेरा मैं ऊपर नदर करी फिर सच मैं छोड़ना मेरा तेरा सब मन तन जियो करो हर प्रभ का इत मार्ग भैनी मिली है आपनड़ा प्रभ नदर कर देख नानक जोत ज्योति रली है जो हर प्रभ का मैं दी स्नेहा तिस मन तन अपना देवा नित पखा फेरी सेव कमावा तिस आगे पानी धोवा नित नित सेव करी हर जन की जो हर हर कथा सुनाए धन धन गुरु गुर सतगुर पूरा नानक मन आस पुजाए गुर सज्जन मेरा मेल हरे जित मेल हर नाम त्यावा गुर सतगुर पासों हर गोसट पूछा कर सांझी हर गुण गावा गुण गावा नित नित सद हर के मन जीवे नाम सुन तेरा नानक जित वेला विसरे मेरा स्वामी जित वेले मर जाए जियो मेरा हर वेखण को सब कोई लोचे तू विखै जिस आप विखली जिस नो नदर करे मेरा प्यारा सो हर हर सदा समली तू हर हर नाम सदा सदा संभाली जिस सतगुर पूरा मेरा मिलिया नानक हर जन हर इक्के होए हर जप हर से तीर लिया सो हर हर नाम सदा सदा समाले जिस सतगुर पूरा मेरा मिलिया नानक हर जान हर इके होई हर जप हर से तीर लिया वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। राग वडहंस महला चौथा और दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मैं मन वड्डी आस हरे क्यों कर हर दर्शन पावा हो जाए पुछा अपने सतगुर गुर पुछ मन मुग्ध समझावा।
प्रभ इह मनोरथ मेरा इह मनोरथ मेरा इह मनोरथ मेरा इह मनोरथ मेरा प्रभ इह मनोरथ मेरा इह मनोरथ मेरा कृपा निधान दयाल मोह दीजे कृपा निधान दयाल मोह दीजे कर संतन का चेरा प्रभ इह मनोरथ मेरा इह मनोरथ मेरा इह मनोरथ मेरा इह मनोरथ मेरा कृपा निधान दयाल मोहि दीजे कृपा निधान दयाल मोहि दीजे का चेरा प्रभ इह मनोरथ मेरा इह मनोरथ मेरा इह मनोरथ मेरा इह मनोरथ मेरा जन चरणी ਇਸ ਬਾਸੁਰ ਦਰਸ ਪਾਵਾ ਦਰਸ ਪਾਵਾਂ ਤਨ ਮਨ ਅਰਪ ਕਰੋ ਜਨ ਸੇਵਾ ਰਸਨਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਤਨ ਮਨ ਸੁਨਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਰਸਨਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭ ਇਹ ਹੈ ਮਨੋਰਥ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਮਨੋਰਥ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਮਨੋਰਥ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਮਨੋਰਥ ਮੇਰਾ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਦਇਆਲ ਮੋਹਦੀ ਨਿਧਾਨ ਦਇਆਲ ਮੋਹਦੀ ਕਰ ਸਤਨਤਾ ਚੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਇਹ ਹੈ ਮਨੋਰਥ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਮਨੋਰਥ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਮਨੋਰਥ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਮਨੋਰਥ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਮਨੋਰਥ ਮੇਰਾ ਇਹ है मनोरथ मेरा, ए है मनोरथ मेरा। संग नित रही सास सास सिमरो प्रभु अपना, संत संग नित रही मनोरथ मेरा, ए है मनोरथ मेरा, ए है मनोरथ मेरा, ए है मनोरथ मेरा। कृपा निधान दयाल मोहि दीजै,
कृपा निधान दयाल मोहि दीजै,
कृपा निधान का चेरा। प्रभ ए है मनोरथ मेरा, ए है मनोरथ मेरा, ए है मनोरथ मेरा, ए है मनोरथ मेरा। कृपा निधान दयाल मोहि दीजै, निधान दयाल मोहि दीजै, कृपा निधान दयाल मोहि दीजै। कर सतन का चेरा, प्रभ ए है मनोरथ मेरा, ए है मनोरथ मेरा, ए है मनोरथ मेरा, ए है मनोरथ मेरा, मनोरथ मेरा, ये है मनोरथ मेरा।
आसा महला चौथा, जिन मस्तक तोर हर लिखिया, सतगुर मिले आराम राज अज्ञान अंधेरा कटिया। उग्र ज्ञान कट बलिया, हलाता रतन पदार्थ, फिर बहोड़ न चलिया, जनान के नाम आराध्या। आराध हर मिलिया, जनान के नाम
नारद
मेरे शरीर का एक रक्त कतवा हो जुग जुग फिर बटाई है ज्ञानी बुझताए सदगुरु संतों का धर्म अग्रथवा हो त्रेता रजते का जोड़ अग्रथवा हो द्वापर पे का सतगर्थवा हो कल युग रथ ग्रंथ का गुड़ अग्रथवा हो महला पहला
शाम कह सतंभ स्वामी सच में अच्छे साथ में सबको सच समावे युग कह रहे प्रभु राम नाम देवा मैं सु नाय लय प्राच जाय नानक तुम मुखंतर पाहे जुज में जो चली चंद्रावल कांत संजादन पाया पार जात गोपी ले आया वृंदावन में रंग किया कल में भेद अथर्मण हुआ ना खुदाई आलो पया नील बस्तर ने कपड़े पैर त्रुप ठाणी अमल किया चारे वेद होए सचार पड़े ग्रंथ चार विचार पाओ पगत कर नीच सजाए तो नानक मुखंतर पाए पौड़ सदगुरु कुंवारिया जित मिलिया कसम संभालिया जी पर दुनिया इन्हीं ने तेरी जगत निहालिया कसम छोड़ दूज लगे डूबे सेवन जारिया सदगुरु है बिरला किन्हें विचारिया कर कृपा पार उतारिया पार उतारिया
सतगुरु है बोहता बिरला किने विचारिया कर कृपा पार उतारिया कर कृपा पार उतारिया
राम कली महला तीजा अनंत ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया
पाया सहज से मन वजिया वधाया
राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईया
गावो हरि के राम मन जनी बसाया
कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया
मन मेरे तू सदा रहो हर नाले
हर नाले रहो तू मन मेरे दुख सब विसारणा गला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो सारे
नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले
साच साहिब क्या नहीं कर तेरा
तेरे सब कुछ है जिस दे है सो पावे
सदा सत सलाह तेरी नाम मन वसावे
नाम जिते मन वसया आज शब्द खनेरे
है नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया सदा कुर्बान किता गुरु विटहो जिस दिया है वडियाईया कह नानक सुनो संतो शब्द करो पिया साचा नाम मेरा आधार वाजी पंच शब्द दिखाए सभागे कर सभागे शब्द वाजी कला जित कर पहारिया पंच दो तुझ वस की ते काल कंटक मारिया
करम पाया तुझ को से नाम हर के लागे
कह नानक ने सुख वात करे नहद वाजे ब्रह्म प्रभु पाया उतरे सगल विसूरे
रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी
संत साजन पहे सरसे पूरे गुरु ते जाने सुनते पुनीत कहते पवि सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुरु चरण लग वाजे अनहद पूरे बिनवंत नानक गुरु चरण लग वाजे अनहद पूरे
बोलो जी वाहेगुरु एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वाह श्री भगवती जी की फतेह दसवीं प्रथम भगवती समर्थ है गुरु नानक ने त्याय तिरंगर गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जुन हर गोबिंद समरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस जिठे सब दुख जाय एक बहादुर सिमर आए घर नौ नद्या वताए सो साई हुई सहाय ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜੱਪੀਆਂ ਤੱਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇ ਸਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਭਿਣ ਦਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤਿਨਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਖੜੀਆਂ ਨੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੁਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੀ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਦੇ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਚੇਤਾ ਵਣਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵਾ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਚਰਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖ ਤੇ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਰ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਕੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨਾ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਦੁੱਗੋ ਦੁੱਗਿਆ ਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰਾਂ ਸ਼ਬਦ ਚਾਉਂ ਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਤੇ ਟੈਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਧਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਾਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਜਿਨੀਆਂ ਸਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ ਸਿਪਾਹੀ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਇਹ ਮਾਣਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਬ ਹੈ ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ ਦਿਰਗਤ ਮੁੱਚ ਓਏ ਜੇ ਆਵਹੇ ਆਸਕਰ ਜਾਹਿਨ ਰਾਸੇ ਕਿਤ ਫਲਕ ਕੇ ਫੁਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕਮ ਨਾਵਹੇ ਪਰਤ ਮਿਟਤ ਨੀ ਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਸੁਨਿਆਈਆ ਤਤ ਸਭ ਕੁਨ ਵੇ ਆਪੋ ਪਰ ਕੁਨ ਵੇ ਨਾ ਕੋਏ ਤਰ ਤਰਾ ਜੋ ਤੋਲੀਐ ਨਵੈ ਸੁਦੋਰਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀ ਦੁਣਾ ਨਿਵੈ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾਏ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਕਿਆ ਥੀਐ ਜਦ ਦੇ ਸੁਦੇ ਜਾਹੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦਿੰਗ ਸਿਰ ਪੂਜ ਸੁਭਗ ਸਮਾਜਿਨ ਮੁਖ ਝੂਬੇ ਸੁਖਨ ਸਾਰਨ ਤ੍ਰੈ ਪਾਲ ਤਿਹਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਾਟਨ ਦੇ ਧੋਤੀ ਬਸਰਕ ਪਾਟਨ ਜੇ ਜਾਣਿਸ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ ਸਾਫੋ ਕਰਨੇ ਚੋ ਕਰਮੰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਚੋ ਤਿਆਵੈ ਵਿਣ ਸਤ ਗੁਰ ਵਾਟ ਨ ਪਾਵੈ ਪੌੜ ਕਪੜ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਭਾਵਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੀੜੈ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੁਰ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰ ਆਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਪਛੋਤਾ
ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਰਾਹ ਭੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੁਜਕ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖੜਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ
ਤੂੰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਤੁਦ ਉਪਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਿਛ ਹੱਥ ਕਿਸੈ ਦੇ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਸਭ ਚਲ ਹੈ ਚਲਾਏ ਜਿਨ ਤੁਮੇ ਲਹਿ ਪਿਆਰੇ
सतगुर मिले जो हर मन पाए। जन नानक सतगुर केतिया हर नाम तेरा नाम तेरा।
श्लोक पहला पहला दया कृपा संतोख सूत जत गंडी सत वट ਇਹ ਜਨੇਵ ਜੀ ਕਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਂਡੇ ਕੱਟ ਨਾ ਇਹ ਕੁੱਟੇ ਨਾ ਮਰ ਲਗੇ ਨਾ ਇਹ ਜਲੇ ਨਾ ਜਾਏ ਤਨ ਸੋ ਮਾਨ ਸਨਾਨ ਕਾ ਜੁਗ ਚਲੇ ਪਾਏ ਚੌਕੜ ਮੁਲੜਾਇਆ ਬੈ ਚੌਕੇ ਪਾਇਆ ਸਿੱਖਾ ਕਨ ਚੜਾਇਆ ਦੁੱਧ ਮੰਠੀਆ ਉਹ ਮੁਆ ਉਹ ਚੜਪਿਆ ਵੇ ਤਗਾ ਗਿਆ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾ ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਪੈਨਾਮੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਜੀ ਨਾਲ ਤਗ ਕਪਾਹੋ ਕਪੀਆਂ ਬਾਮਨ ਵਟਿਆਏ ਕੋਹੇ ਬਕਰਨ ਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁੱਟੀਆਂ ਪੀਕ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਨਾਨਕ ਤਗ ਨਾ ਟੁੱਟਈ ਜੇ ਤਗ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਦਰਗੇਂਦਰ ਪਾਈਏ ਤਗਨਾ ਟੁੱਟ ਸਬੂਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਤਗਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤਗਨਾ ਨਾਰੇ ਪਲਕੇ ਤੁਪਮੀ ਤਦਾੜੀ ਤਗਨਾ ਪੈਰੀ ਤਗਨਾ ਹੱਥੀ ਤਗਨਾ ਜਿਹਵਾ ਤਗਨਾ ਅੱਖੀ ਵੇ ਤਗਾਇਆ ਪੇਮਤੈ ਵਰਤਾਗੇ ਔਰਾ ਕਤੈ ਲੈ ਪਹਾੜ ਤੁਰੇ ਵੀ ਆਹੋ ਕਣਕਾ ਗੁਲ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਇਹ ਵਿਡਾਣ ਮਨ ਅੰਦਾ ਨਾ ਸੁਜਾਨ ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਇਕਾ ਕਰਾਇਸੀ ਸੁਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਨੇ ਹੋਵੇ ਪਰਵਾਹ ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਖਸਮ ਪਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਗਵੈ ਰਾਗੀ ਨਦੀ ਵਿਦ ਬੋ ਪਾਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਪਿਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਤਿਨਾ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੈ ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਦੀਜੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦਾ ਸੁਜ ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਦੀ ਜੈ ਹਰ ਦੀ ਜੈ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਤੁਰ ਲਾਭ ਹੋ ਗੋਬਰ ਤ੍ਰਿਮ ਨ ਜਾਈ ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤਜ ਪਾਲੀ ਤਾਣ ਪੇਸ਼ਾ ਖਾਈ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਆਪਣੇ ਕੁਤੇ ਬਾ ਸੰਜਮ ਤੁਰਕਾ ਪਾਈ ਛੋਡੀ ਲੈ ਪਾਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਚਾਹੇ ਤੁਰੰਦਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਤਿੰਗਲਤਾ ਤਿੰਗਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾਥ ਉਹਨਾਂ ਪੇ ਆਵੇ ਓਈ ਸਾਧ ਕੂੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਪਾਰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ ਸਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂ ਨਾਨਕ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਮੱਥਾ ਟਿੱਕਾ ਤੇ ਤੋਤੀ ਕਠਾਈ ਹੱਥ ਕਸਾ ਨੀਲ ਬਸਤਾ ਪੈਰ ਪਵਾਨ ਮਲੇ ਤਾਲੇ ਪੂਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਪਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਂਕ ਚੌਂਕ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੇਖ ਚੌਂਕਾ ਕੱਢੀ ਕਰ ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੂੜਿਆ ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਵੇ ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਆਨਿਆ ਸਾਡਾ ਪਿੱਟੈ ਤਨ ਫਿੱਟੈ ਫੇਰ ਕਰੇ ਮਨ ਜੂਠਾ ਚੁਲੇ ਭਰੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਈਏ ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਏ ਪੁੜ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਦੇਖ ਨਦੀ ਖੇਤ ਚਲਾਇਦਾ ਆਪ ਦੁਬੜਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇਦਾ ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵਣਮੇਦਨੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਇਦਾ ਨਗਰ ਪੱਟੀ ਚੱਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹ ਕਰਾਇਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਪਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਦਾ ਪਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਦਾ ਪਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਦਾ
ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਏਂਦਾ ਆਪੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਏਂਦਾ ਵਡੋ ਵਡਾ ਵਡ ਮੇਦਨੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਏਂਦਾ ਨਦਰੂ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹੂ ਕਰਾਏਂਦਾ ਨਰ ਮੰਗਣ ਭੇਖਣਾ ਪਾਏਂਦਾ ਨਰ ਮੰਗਣ ਭੇਖਣਾ ਪਾਏਂਦਾ।
बबी हाथ सहज गो 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 सच शब्द सुहाए सच शब्द सुभाए बबी हाथ सहज गो बबी हाथ सहज गो बबी हाथ सहज गो बबी हाथ सहज गो सच शब्द सुभाए सच शब्द सुभाए बबी हाथ सहज गो बबी हाथ सहज गो बबी हाथ सहज गो बबी हाथ सहज गो सब कुछ तेरे लाल है सतगुर दिया दिखाए सब कुछ तेरे लाल है सतगुर दिया दिखाए सतगुर दिया दिखाए सतगुरु दिया दिखाए बबी हाथ सहज बो बबी हाथ सहज बो बबी हाथ सहज बो बबी हाथ सहज बो गुरु के शब्द सुभाए सच शब्द सुभाए
उपकार न हो
जिना अंतर हर हर प्रीत है तेजन सुगण से आने राम राय जे बाहरों कुल चुक बोल दे ते करे हर पाए हर संतानो खुलता नहीं हर मान निमान जन नानक नाम दीवान है ताण सताने ताण सताने
स्रोत महला पहला जे मोहा का कर्म है कर्म है पुत्री दे अज्ञा वस नाणी है पुत्री चोर करे वड्डी है दलाल के मुस्ती करे नानक कैसो मिले खटे पाले दे महला पहला
जो जोरू सिरनावणी आवे वारो वार जूठे जूठा मुख वसै नित नित खुआर सुचे इना आखें बहन ज पिंडा थोए सुचे सी नानका जिन मन वसया सो पौड़ ते पुराने पौड़े हर रंगी हर मुसमारिया कोठ मंड माड़िया लाए बैठे कर पा सारे चीज कर मन पावे हर बुजण ना ही हारिया कर बसाया देख मेहनत मरण विसारिया चल आए जो बनहारिया जो बनहारिया
जर आई जो बनहारिया
जित जाए बह मेरा सतगुरु सुखान सुहावा राम राजे गुरसिखी सुथान पालिया लै तुर मुख नावा गुरसिखा की काल थाए पई जिन हर नाम ते आवा जिन नानक सतगुर पूजया तिन हर पूज करावा पूज करा
सब ते सुतक होए गोहे ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए जेते दाने अनके जिया बाजना कोए पहला पानी जियो है जितने सब कोए सुतक क्यों कर रखी है सुतक वगैरह सोए नानक सुतक एवं नौतरे ज्ञान उतारे तुए महला पहला
मन का सुत लोभ है जिहवा सुतक पूर अखी सुतक वेखना परत्र परतन रूप कन्ने सुतक कन पहला तुबारी काहे नानक हंसा आदमी बदे जमतर जाए महला पहला
सबो सुतक फर्म है दूजे लगे जाए जमण मरना हुक्म है आने आवे जाए
खाना पीना पवित्र है गुतों रिजक संभाहे नानक जिने गुरमुख बुझया इना सुतिक ना है पौड़ी सतगुर वड़ा कसलाही है जिस विच वड़िया वड़िया समला नदियाया जात सुखाना ता मन वसाया तरुक मस्त खात तार विचो मार कड़िया बुलियाया सहे तुठे नौ निज पाया नौ निज पाया नौ निज पाया गुर सिखा मन हर प्रीत है हर नाम हर तेरी राम राजे कर सेव है पूरा सत गुरु पुख जाए लह मेरी जाए लह मेरी गुर सिखा की पुख सब सिखा की पुख सब गई तिन पिछे होर खाए कने जन नानक हर कुन बीजया फेर तोट ना आवे हर कुन के
श्लोक महला पहला सुचा बैठाए सुचे अगे रखे उनको ना पिट जाए सुचा होए के जेवे लगा पंच लोक पुती जाए सत्या किसे लगा दो अन देवता पानी देवता बैसंत्र देवता लून पंजवा पाया फिरत ता हुआ पाप पवित पापी सुतन गड्या तुका पाया तित जित मुख नाम ना उचरे बिना वैस खाए नानक वे जानिए तित मुख थुका पाहे महला पहला
पंड जमिए पंड नेमिए पंड मंगण जिया हो पंडो है
ओसते पंडो चले राहो
पंड मुआ पंड पालिए पंड होवे बंधान सो क्यों मंदाया पंडे बाज ना कोए
नानक पंडे बाहरा एक सच्चा सोए
जित मुख सदा सलाही है पागारत चार
नानक ते मुख उजले जित सच्चे दरबार
पौड़ी सब को आखे अपना जिस नाही सोचन कड़ी है
कीता आपो अपना आपे ही लेखा संधी है
जा रहना नाही है त
जग ताका इत घर बहंडी है
नंदा किसे नाया की है बड़े अखर ए हो बुझी है
मूर्ख नाल ना लुझी है मूर्ख नाल ना लुझी है
ओड़ी सबको आखे अपना जिसना हिस्सो चुन कड्डी है किता पो अपना पे ही लेखा संडी है जहाँ रहना नहीं है जगतां का इतगार बहंडी है मंदा किसे ना किए पड़क रे हो बुझी है मूर्खे नाल ना लुझी है मूर्खे नाल ना लुझी है
गुरसिखा मन बधाया जिनी मेरा सतगुर बिठा राम राजे कोई कर गल सुनावे हर नाम की लगे गुरु सिखा मन मिठा हर दरगाह गुरु सिख पहनाइए जिन में सतगुरु तुखा जन नानक हर हर होया हर हर मन उठा मन उठा
बोले तर्म चुका होए फिको फिका सटी है फिके फिकी सोए फिका दरगह सटी है मुहतुका के पाए फिका मूर्ख आखिया पाना लह सजाए महला पहला
अंदरों चुठे पैज बार दुनिया अंदर फैल आठ सर तेरे जेन आवे उतरे ना ही मैल जिन पटे अंदर बाहर गुदरते पले संसार इनने हो लगा रब से सी देखने विचार रंग हसे रंग रोवे चुप पी कर जाहे परवाह नहीं किसे तेरी बाज सचे नाही दरवाट पर खर्च मंगा जब देता खाहे दीवाने को कलम का हमा तुमा मेल दरले लिखा पीड़ छुटे नानका जो तेल पौड़ी आपे करना कियो कले आपे इतने तारी है देख दिता अपना कर कची पकी सारी है जो आया सो चल से सब कोई आई वारी है जिसके दिकरान है क्यों साहेब मन हो सारी है अपना की अपना आपे आज सवारी है आज सवारी आज सवारी है
ओड़ी आपे ही करना क्यों कला पे ही ते तारी है देख है कि ता अपना तार कच्ची पक्की सारी है जो आया सो चल सी सब कोई आई बारी है जिसके जी प्राण है क्यों साहिब मनो भी सारी है आपन हथी अपना आपे ही काज सवारी
सच्चार सिख बैठे सत गुर पास सच्चार सिख बैठे सत गुर पास सच्चार सिख बैठे सत गुर पास कुड़ियारी जाए रले कुड़ियार कुड़ियारी जाए रले सच्चार सिख बैठे सत गुर पास सच्चार सिख बैठे सत गुर पास कुड़ियारी जाए रले कुड़ियार कुड़ियारी जाए रले सच्चार सिख बैठे सत गुर पास सच्चार सिख
बैठे सत गुर
गुरपा उड़िया यार कुड़ियारी जाए रले कुड़ियार कुड़ियारी जाए रले सच्चे यार सिख बैठ सत गुर सच्चे यार सिख बैठ सत गुर सजन सच्चा पातशाह सिर शाह शाह देशा हो जिस पास बैठिया सोहिया
जिस पास
बैठिया सोहिया
जिस पास बैठिया
सोहिया सबना दावे साहो सबना दावे साहो सचियार सिख बैठ सत गुर सचियार सिख बैठ सत गुर बैठ सत गुर बैठ सत गुर आसा महला चौथा जिन्ना भेटिया मेरा पूरा सत गुरु इन हर नाम दृढ़ावे राम राजे इसक तृष्णा पुत सद उतरे जो हर नाम आवे नाम त्यारे हर कृपा कर नित जप हर नाम हर नाम करावे
श्लोक महला दूजा एक नहीं आशकी दूजे लग जाए नानक आस कांडी है सदरे समाए चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा हो आस क्यों ना किए
सलाम जवाब दोवे करे मुंडो पुठा जा नानक दोवे कूड़ियां थाए नकाई पाए पौड़ी जिसने सुपाई है सो साहेब सदा संभालिए दुख तपाए अपना साकाल बुरी क्यों खालिए मंद मुला के चई दिलमी नदर निहालिया जो साहब ना नहारिये तेरे हा पासा टालिये किछ लाहे ऊपर कालिये ऊपर कालिये ऊपर कहालिये
औड़ी जित से भी सुख पाइये सो साहिब सदा संभालिये जित कीता पाइये अपना सर काल बुरी क्यों कालिये मंदा मूल न की चाहिए लम्मी नदर निहालिये ज्यों साहिब नाल नहारिया ते वेहा पासा ढालिया पिछला है उपर कालिया पिछला है उपर कालिया
जिन गुरमुख नाम ते आया ते ना फिर बिघन ना होए राम राजे जिन सतगुर पुरख मनाया तिन पूजे सब कोई सतगुर प्यारा सेवया इना सुख सद होई जिन नानक सतगुर पिटया इना मिलया हर सोई हर सोई
चाकर लगे चाकरी नाले गारबाद गला करे कनेरिया खसम ना पाए साध आप गवाए सेवा करे ताक्ष पाए मान नानक जिसन लगा तिस मिले लगा सो प्रवान महला दूजा
जो जू हो सो उगवै मुका कह आवा बीजा देख मंगे अमृत वेखो एह न्याओ महला दूजा नाल आने दोस्ती कदनाया वैरा जेहा जान तेह वक्त वेखो को निर्जा वस्तु अंदर वस्तवा में दूजी होवे पास सार सत्युत नचने कहीं बने अरदास कूड़ कमाने कूड़ होवे नानक सिफत विगास महला दूजा
आने दोस्ती वाड़ा रूसी ने हो पानी अंदर लीक जो इस दा थाव न थे हो महला दूजा
वे आना करे कम आना सकते रास जे एक अद चंगी करे दूजे पी मेरा पौड़ी चक लग चकरी जे चले कसम पाए हुरमत सुन लगली ओह वजो पे दूना खाए कसम कर बराबरी फिर गैरत अंदर पाए वजो गवाए अगला मोहे मोह पाना खाए जिद तखावना किस कहिए कहीं ऐसा बास नाल तुम न चले नाल खसम चले अरदास चले अरदास चले अरदास जिन्हें अंतर गुरमुख प्रीत है तिन हर रखण हारा राम राजी तिनक निंदा कोई क्या करे जिन हर नाम प्यारा नाम प्यारा जिन हर से मन मानिया सब दुष्ट चक मारा दुष्ट चक मार जन नानक नाम प्याया हर अखण हारा रखण हारा
नानक साकरमात साहिब तुठे जो मिले महला दूजा
एक नहीं चकरी जितो कसम ला जाए नानक सेवक कांदी है जिसे ती कसम समाए पौड़े नानक अपना जापनी हर काके पारावार आप राय साथी फिर आप कराए मात नगरी जुजिरिया एक तुरी चढ़े बिसियार आप रह करिया कैसे हो करी पुकार नानक नजर किया फिर किस ही करनी सार करनी सार करनी सार
ओड़ी नानक अंतना जापनी हरता के पारावा आप कराए साक्ती फिर आप कराए मा एक नागली जंजीरी एक तुरी चढ़े बिसियार आप कराए करे आप हो कैसे हो करी पुकार नानक करना जिनकिया फिर दिसही करनी सा
गुर संत जनो प्यारा मैं मिलिया मेरी तृष्णा बुझ गई आसे गुर संत जनो प्यारा मैं मिलिया मेरी कृष्णा बुझ गई आसे हाँ मन तन देवा सत गुरे गुरु संत जनो प्यारा मैं मिलिया मेरी कृष्णा बुझ गई आसे गुरु संत जनो
सब कुछ आपे आप पौने बड़े क्या बढ़िया कुछ कहना कहने न जाए सबका कदर करे दे जिया रिजक संभाले साई कर कमावणे तुर छोड़ी तिन्न पाए नानक के बाहरे और दूजी नाही जाए सो कर जाए सर जाए रे जाए रे जाए सत वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह वाहे गुरु जी की फतेह वाहे गुरु जी की
सिर जाए सो करे जित सिर जाए सुद
दुखा लंग प्रणासी दया लंग स्वरूपे दुखा लंग प्रणासी दया लंग स्वरूपे सदा अंग संगे अपंग अंग विपूते सदा अंग संगे अपंगं विपूते दुकालं प्रणासि दयालं स्वरूपे दुकालं प्रणासि दयालं स्वरूपे चतर चतर वरते चतर चतर पुदते सोयां पर सुवं सर्व दासर जुगते चक्कर पुगते सोयां पर सुवं सर्व दासर्व जुगते सर्व दासर्व जुगते दुकालं प्रणासि दयालं स्वरूपे दुकालं प्रणासि दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे सदा अंग संगे सदा अंग संगे अपंग अंग पूते सदा अंग संगे अपंग अंग पूते दुकालं प्रणासि दयालं स्वरूपे दुकालं प्रणासि दयालं स्वरूपे दयालं स्वरूपे दयालं स्वरूपे वड़ा तेरा दरबार सचा तुद तख्त सिरशाह पातशाह नेह चल चौर छत पड़ी वड़ी वड़ा पार तेरा मतवा रंग रंग ने मजा पन सकवा जिया अंद जी सब जाना सख तेरा बस तेरा खरपरा ते कर नंद भाई तुद कर माण मत दे जा मैं आप जाए सर्व कला पर तूर दी सह जग तका नानक रासन वास्तु दया गए बिनवता जे तेरा नाम सत श्री वाहे गुरु
पौड़ी वड़ी वड़ा पार तेरा मर्तबा रंग परंग अनेक ना जाप करतबा जिया अंदर जियो सब जान ला सब कुछ तेरे बस तेरा घर पला तेरे घर आनंद बधाए तुझ कर माण महता तेज अपना पजर स
ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦੀ ਸਜਤ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਸਨ ਦਾਸ ਸੁਦਿਆ ਗੈ ਬਿਨਵਤਾ ਸਲੋ
ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲਾ ਸਜਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੁ ਕਰਮੀ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜਾ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਦਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਦੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਦਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਘਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਦੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਏ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦਨ ਸਿਮਰਉ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ।